Så läser jag vidare för i mitten, kommer till femte kapitel, sida 37 i pdf-filen. Inne i hulen hållt den gamla eremit plötsligt upp med att tala och lagde henne, la henne med fingrene spredt på den sannete jorda. De følsomme fingrene rørte lett ved jorden. Han satt et øyeblikk og konsentrert og sa så. Vi får en gjest om litt. Den unge munk så målløs på ham. Gjest? Hvilken gjest ville komme her? Og hvordan kunne han være så sikker? Da hadde det ikke vært en lyd. Naturens stemmer utenfor hulen hadde ikke endret seg. De satt forventningsfullt i nesten 10 minutter. Plutselig ble den klartegnende oval ved hulens inngang til utydelig. Er du der inne, eremitt? Hylte en tynn stemme. Fy, hvorfor bor eremitter alltid på slike, noen mørke og utilgjengelige steder? En liten, ganske fet munk vraltet seg inn i hulen med en sekk over skulderen. Jeg er kommet med noe te og bygg til deg, sa han. Det var til eneborhulen lenger oppe, men de får ikke bruk for det mer, så jeg sleper ikke alt det her tilbake. Med tilfreds gisp svingte han sekken ned fra skulderen og lot den falle ned på jorden. Han sank selv ned som han var trett, satte seg opp lang mot veggen. Hvor sløse, tenkte en unge munk, hvorfor sitter du han ikke riktig som vi gjør? Det vil altså si med et sånn vanlig, kallet meditasjonsstilling. Han fant ut av svaret, for den andre munken var for fet til å sitte i en behagelig lotusstilling. Den gamle eremitten sa mildt, nå, hva er nytt, sendebud? Fungerer det store utenfor? Munken stønnet og pustet. Jeg ville ønske at du ville gi meg noe mot det her. Mot det her fettet, sa han. De sier i Shakpori, altså det er det klostret som er da hvor han kommer ifra, at jeg har en kjertelsykdom, og det gir meg ikke noe for det. Hans øyne som nå hadde tilvendet seg i hulens mørke, etter det klare solskinn så rundt. Å, jeg kan se at du har den unge mannen her, sa han. Jeg hørte han skulle komme her. Hvordan klarer han seg? Er han like så klok som de sier? Uten å vente på svar fortsatte han. Det var et klippeskred, fjellskred, lenger oppe for noen dager siden. Ham som passet eneborhulen lenger oppe ble truffet av en kjempestein og falt utenfor skrenten. Nok gribbemat nå, ikke sant? Han lo så det runget ved tanken. Eremitten inne i hulen døde av tørst, fortsatte han. Det var kun vokteren og den evige eremitt, og han er murt inne. Intet vann, intet liv, ikke sant? Den unge munken satt taus og tenkte på de isolerte eremitter. Merkelige menn som fikk et kall til å isolere seg fra alle og avbryte all kontakt med menneskets verden. Sammen med en frivillig munk ville en slik isolert dra av sted opp i fjell og siden finne en forlatt eneborhule. Han ville så gå inn i det innerste rom som ikke hadde vinduer. Hans frivillige vokter ville så bygge en mur, så eremitten aldri kunne komme ut av rommet. I muren ville det bare være en liten åpning, som nettopp var stor nok at en skål kunne komme inn igjennom. Gjennom dette hullet ville det annenhver dag komme en skål med vann fra en fjellbekk eller kilde i nærheten, og kun en håndfull korn. Det ville aldri komme en eneste lysstripe inn i eremittens hule, så lenge han levde. Han ville aldri mer tale eller bli talt til. Her satt han så lenge han levde, i meditasjon, befridde det astrale legemet fra det fysiske, og reiste langt, langt inn i det astrale plan. Verken sykdom eller anger kunne få ham ut herfra. Kun døden kunne. Utenfor det forseglede rom levde vokteren. Han levde sin egen tilværelse og kunne alltid passe på at ingen lyder nådde inn til den innmurte eremitt. Hvis vokteren ble syk og døde eller falt utenfor skrenten, fjellskrenten, så måtte eremitten også dø, vanligvis av tørst. I det lille rommet som alltid var uoppvarmet, likegyldig hvor kald vinteren var, levde eremitten. En skål vann annenhver dag. Kaldt vann, aldri varmt, ingen te, kun det kaldeste kalde vann fra kilden som kom direkte ned fra isbelagte fjellskråninger. Ingen varm mat. Kun en håndfull korn annenhver dag. I begynnelsen ville sultsmertene være forferdelige, mens magen skrumpet inn. Tørsten ville plage enda verre. Kroppen ville tørre ut og nesten bli sprø. Musklene ville svenne inn av mangelen på føde, vann og mosjon. De normale kroppsfunksjoner ville nesten gå i stå fordi han inntok mindre vann og føde. Men eremitten ville ikke forlate rommet. Alt måtte gjøres der. Alt hva naturen tvang ham til å gjøre, måtte gjøres i et hjørne av rommet, hele tiden, hvor tiden og kulden ville redusere avfallet til frossent støv. Synsevnen ville forsvinne. Først ville han forgjeves prøve å se det evige mørket. Fantasien ville på det tidlige stadiet få ham til å tro at han så merkelige lys og nesten autentiske velopplyste scener. Pupillene ville utvide seg, og øyemusklene ville svinne inn, så hvis en lavine eller et ras skulle ødelegge taket, ville sollyset brenne hans syn vekk like så sikkert som hvis han var blitt truffet av et lyn. Hans hørsel ville bli unormalt skarp. Det ville være som om fantasilyder ville komme inn for å pine eremitten. Bruddstykker av samtalen ville plutselig oppstå i den tynne luften og forsvinne når eremitten prøvde å høre etter. Likevektssansen ville så forsvinne. Han ville merke at han veltet sidelengs, forlengs og baklengs. Snart ville han kunne høre når han nærmet seg veggen. Den minste forstyrrelse i luften og løfte en arm ville lyde som en storm. Om ikke lenge ville han høre sitt hjerteslag som en kjempemaskin som dunket. Så ville han høre kroppsvæskenes høye lyder, organer som støtte deres sekreter ut, og etter hvert som hans hørsel ble enda skarpere, ville han kunne høre den svake lyden av muskelvev som gned mot muskelvev. Hjernen ville spille kroppens uendelige puss. Erotiske bilder ville plage kjertlene. Det ville være som om veggene i den mørke rom var i ferd med å falle inn over ham. Eremitten ville ha en meget sterk følelse av at han var i ferd med å bli knust. Det ville være vanskelig og anstrengende å puste etter hvert som luften ville bli dårlig. Kun annenhver dag ble stenen fjernet fra den lille åpningen, og en skålfull vann, en håndfull bygg og den livgivende luft kunne komme inn. Så ville de bli lukket til igjen. Når han hadde beseiret kroppen, når alle følelser var blitt overvunnet, ville det astrale legemet flyte fritt ut, liksom røk som stiger opp fra et bål. Det fysiske legemet ville ligge på ryggen, på det skitne gulvet, og sølvlenken ville være det eneste som ville forbinde de to. Det astrale ville passere gjennom stenvegger. Nedover bratte stier ville det vandre, mens det nød gleden over å være fri fra kjøttets lenker. Det ville krype inn i lamaklosteret, og telepatiske og klerviante lamaer ville samtale med det. Verken natt eller dag, varme eller kulde kunne holde det tilbake, og de sterkeste dører var heller ingen hindring. Verdens rådsforsamlinger ville alltid være tilgjengelige, og det var ikke noe syn eller noen opplevelse som den astrale reisende ikke kunne være vitne til. Den unge munken spekulerte på dette og tenkte så på eremitten, som lå død i den gamle eneborhytte 500 meter oppe. Den fete munken sa noe. «Vi må bryte muren ned og kaste og få han ut. Jeg gikk inn i hulen og bort for å kalle på ham ved den åpning han får mat gjennom. For en stank, han var virkelig død. Vi kan ikke etterlate ham der. Jeg er på vei til Drepung for å hente hjelp.» Og Drepung, for å legge til, det er altså en av klostra som ligger litt utenfor Lhasa, da, kanskje i nærheten av der de er. «Ja», fortsetter, «ja, gribene vil nok være glade når vi får ham ut. De kan godt like hans kjøtt ganske mørkt, og de sitter over det hele på hulen og skriker for å få fatt på ham. Nå må jeg se å komme opp på min gamle hest og lunte tilbake. Jeg har ikke en skikkelse som egner seg for fjellutflukter.» Den fete munken viftet slapp med hånden og gikk bort til hulens inngang. Den unge munken reiste seg stivt, og en benskage fikk ham til å mumle noe ord for seg selv. Han fulgte nysgjerrig munken ut av hulen. En hest stod og nippet til den sparsomme vegetasjonen. Den fete munken braltet over til den, og med litt anstrengelse fikk han et ben over hestens rygg. De beveget seg langsomt bort ned mot sjøen, hvor det ventet flere menn på hesteriggen. Den unge munken sto og stirret på dem, inntil hele flokken var ute av syne. Han sukket bedrøvet, vendte seg rundt og så opp på den loddrette klippeveggen som reiste seg mot himmelen. Langt oppe strålte eneborhulens murer, hvite og røde i sollyset. I et helt år hadde eremitten og hans hjelper for lenge siden arbeidet hardt for å bygge hulene av sten som lå rundt omkring. De hadde bakset med de store stener for å få dem på plass, murt sten på sten og bygget et indre rom slik at der overhovedet ikke kunne komme noe lys inn. De hadde arbeidet et helt år inntil de var tilfreds med grunnstrukturen. Så kom fremstillingen av hvit kalk av sten fra området, som skulle smøres på i et blendende hvitt lag. Deretter skulle knuses okker, og det skulle blandes med vann fra kilden i nærheten. Det skulle males på murene som raget opp over en 500 meter dyp kløft. Det skulle dekorere det, så det ble et varig minne om en manns fromhet. All den tid ville eremitten og hans hjelper ikke veksle et ord. Så kom den dag da den nye eneborhulet var ferdig og innvidd. Eremitten sto og så utover sletten ved Lhasa, så for siste gang utover menneskets verden. Han vendte seg langsomt for å gå inn i hulen, og falt død om for føttene på sin hjelper. Gjennom årene hadde det vært mange andre eremitter, altså i den hulen. De hadde levd innmurt i det innerste rom, var døde der og var så blitt gravd ut av stenrommet og gitt som fôr til gribbene, som alltid var rede. Nå hadde ennå en møtt sin død der. Død av tørst, hjelpesløs. Når hjelperen var vekk, var det ikke noe håp. ingen måte å få det livsviktige vann på, som var det intet annet å gjøre enn å legge seg ned og dø. Den unge munk vendte blikket mot fra eneborhulen og fulgte det spor som fjellskredet hadde lagd. Tydelige avskrapninger ned langs fjellsiden. Et arr ned gjennom lav og småbuskas, slitt ned i selve fjellet. Der nede, hvor fjellsiden holdt opp, lå en dynge med stenstykker, og under stykkene, fjellklippene eller stenene, lå det et lik. Det var da han oppasseren som hadde blitt tatt av skredet. Tankefullt gikk den unge mann inn i hulen, tok boksen og gikk ned til sjøen etter frisk vann. Da boksen var blitt skurt ren og fylt med vann, var han rede til ny oppgave. Han så seg omkring og rynket så forferdelig i pannen. Det var ikke noen nedfallende grener å se. Han måtte gå lenger omkring i sin søken etter brensel. Han gikk i trelunden. Små dyr stanset deres evige søken etter føde, stilte seg på bakbena og stirret nysgjerrig på den som brøt inn på deres domene. Her var det ingen frykt. Her fryktet dyrene ikke mennesket, for her levde mennesket i harmoni og sympati med dyrene. Til slutt nådde den unge munken et sted hvor et lite tre var veltet. Han brekte de største grenene av som han kunne, og trakk dem så en etter en tilbake til hulens inngang. Så hentet han vannbeholderen, og snart hadde han te og sampa klar. Den gamle mannen nippet takknemlig til sin varme te. Den unge munken var fascinert av hans måte å drikke på. I Tibet holder man alle fødevarebeholdere som kopper og skåler med begge hender for å vise respekt overfor den føde man tar. Den gamle eremitten holdt skålen med begge hender, så en finger på hver hånd lå over kanten på innsiden. Her skulle det ikke være noen sjanse for å miste noe, søle noe, fordi han ikke kunne se væskens helning, så ville en finger på hver side bli våt, og det ville advare han at han holdt skåla skjevt, altså. Nå satt han tilfreds der og var lykkelig for den varme te etter årtier med bare kaldt vann. Det er merkelig at jeg føler at jeg etter mer enn 30, altså 60 på norsk, års liv i den største strenghet, nå føler en meget sterk trang til varm te. Jeg føler også en sterk trang til å merke bålets varme, behagelige glød. Har du lagt merke til hvor det varme luften her i hulen? Den unge munken så medfølende på ham. Så små ønsker, så få behageligheter. Går du aldri ut og er verdig? Spurte han. Nei, aldri, svarte eremitten. Her kjenner jeg hver sten. Her hemmer jeg meg ikke særlig at jeg ikke kan se, men å gå utenfor, hvor det er kjempestener og kløfter, det er en annen sak. Jeg kunne enda gå ned til bredden og falle i sjøen. Jeg kunne forlate hulen og så ikke finne tilbake igjen. Ærverdige, sa den unge med litt usikker stemme, hvordan kom du til denne avsides utilgjengelige hule? Fant du den ved tilfeldig? Nei, det gjorde jeg ikke, svarte den gamle mann. Da mennene fra den andre verden var ferdig med meg, tok de med meg hit. De lagde denne hule spesielt til meg. Han lente seg tilbake med et tilfreds smil, vel vitende hvilken virkning de ville ha på hans tilhører. Den unge unge Munch vippet nesten bakover, så stor var hans forbløffelse. Lagde den til deg, sa han. Men hvordan kunne de skjære et hull som var som det her inn i fjellet? Den gamle mannen lo triumførende. To mann brakte meg til her, her til, sa han. De brakte meg på en plattform som fløy gjennom luften, slik som fuglene flyr. Den var lydløs, mer lydløs enn fuglene, fordi de knirker. Jeg kan høre deres vingespisser pipe når de treffer luften. Jeg kan høre deres fjær når vinden visler gjennom den. Det jeg kom i var fullkomment lydløst, like så stille som en skygge. Det steg til værs uten anstrengelse. Det var ingen trekk, ingen fornemmelse av fart. De to mennene lot den lande her. Men hvorfor nettopp her er verdige, spurte den unge munken. Hvorfor, svarte den gamle mann. Hvorfor? Tenk på fordelene. Det er kun cirka 50 meter fra karavanveien, og handelsmennene kommer til meg for å få råd eller velsignelser, og de betaler ved å gi meg bygg. Det er der ved de stier som fører til de to lamaklostre og de 7 eneborehuler. Jeg behøver ikke å sulte her, og så får jeg nyheter. Lamaer, som da er innvidd i klostra, lamaer besøker meg, de kjenner min misjon, og de kjenner din. Ja, men, fortsatte den unge munken, det må da ha vært oppsikt da de forbispasserende fant en dyp hule her, hvor det ikke hadde vært noen før. Unge mann lo her i midten. Du har vært rundt omkring her. Har du lagt merke til noen huler mellom dette stedet og vannet? Nei. Det er ikke mer enn 9 huler her. Da du ikke var interessert i huler, så la du ikke merke til dem. Men hvordan ble denne hulen laget av 2 menn? Det må da ha tatt måneder. Den unge mannen var helt forvirret. Ved den magi de kaller atomvitenskap, svarte den unge gamle her i midten tålmodig. Den ene mann satt på den flyvende plattform og holdt tilfellets skyld holdt vakt, ja, at det ikke skulle være tilskuere. Den andre holdt en liten maskin i hånden. Så lød en lyd som fra sultne djevler og så. Det var alt jeg fikk vite, fordampet klippen, fjellet, og så var det disse 2 rom. I mitt innerste rom dripper vannet ned ganske langsomt, og det fyller min skål annenhver dag. Rikelig til meg. Det ble ordnet på den måte fordi jeg ikke kunne gå ned til sjøen. Hvis jeg ikke har noe bygg, og det har skjedd fra tid til annen, så spiser jeg lav som vokser i den innerste hulen. Det er ikke særlig velsmakende, men det holder meg i live, til jeg igjen får bygg. Den unge munken reiste seg og gikk bort til hulens vegg, tettest ved åpningen og lyset. Ja, klippen, fjellveggen så riktig nok merkelig ut. Den lignet nesten hulene i de utslukte vulkaner han hadde sett i Shangtang-høylandet. Fjellklippeveggen så ut som den var blitt smeltet, hadde dryppet ned og så blitt avkjølet til en glassar overflate uten ujevnheter og fremspring. Overflaten var liksom gjennomsiktig. Gjennom den kunne man se stripene i den opprinnelige klippet, for eksempel med gullårer som glimtet her hist og her. Et sted så han at gullet var smeltet, og at det var begynt å strømme ned fra veggen i en tykk sirup, og så ble det dekket med et lag med glass, som var fremkommet fordi siliumsyumsoksiden ikke var krystallisert under avkjølingen. Hulen hadde altså naturlige glassvegger. Men det var plikter som skulle utføres i hulen. All tiden kunne ikke brukes til prat. Gulvet skulle feies, vann hentes og ved brenne skulle brekkes i passende stykker. Den unge munken grep feiegrenen og gikk i gang med uten påfallende begeistring. Han feide omhyggelig mens han bevegde seg mot utgangen. Hans feigren støtte mot en liten forhøyning i gulvet. Han fikk flytte den avdekket en grønnbrun gjenstand. Sur stanset han unge munk og bøyde seg ned for å fjerne den irriterende stenen, mens han undret seg over hvordan han var kommet dit. Han grep om gjenstanden og sprang med et rop tilbake. Det var ikke en sten, hva var det? Han så forsiktig på tingen og pirket borti den med en gren. Det rullet klirrende over på andre siden. Han tok opp den og skyndte seg bort til eremitten med den. Ærverdige, sa han, jeg har funnet et merkelig ting på det sted hvor straffangen lå. Den gamle mann kom tumlende ut fra sitt indre rom. Beskriv den for meg, sa han. Ja, sa den unge munken, det er en pose så stor som begge mine knyttende hender. Den er av lær, eller av slags dyreskinn. Han fumlet litt ved den, og det var en snor rundt om toppen. Jeg hentet en skarp sten. Han skyndte seg ut av hulen og fant en skarp flintsten opp. Da han kom tilbake, begynte han å sage i den, det som rundt om var posens topp. Veldig seigt lød hans kommentar. Det er laget av det er helt slimet av fuktighet og dekket av mugg, men off, jeg har skjært over. Han åpnet forsiktig posen og lot innholdet falle ut på den flik av sin kappe. Gullmynter, sa han. Jeg har aldri sett penger før, kun bilder av dem. Skinnende deler farvet glass. Men hva er de til? Og her er 5 gullringer med små stykker glass i. La meg merke på dem, bordet der i midten. Den unge munken løftet sin kappe og lot sin overordnedes hånd bort til den lille bunken. Diamanter, sa eremitten. Rubiner, det kan jeg merke på deres vibrasjon. Den gamle mann ble stille, mens han langsomt lot fingrene gli henover stenene, ringene og myntene. Til slist pustet han dypt og sa, våre straffanger må ha stjålet disse ting, kan jeg merke. At det er indiske mynter. Jeg kan føle ondskap i dem. De er verdt mange penger. Han tenkte et øyeblikk i taushet, og sa så meget plutselig, ta dem og kast dem så langt ut i den ytterste del av sjøen som du kan. De vil bringe ulykke hvis vi beholder dem. Det er lyst, mord og ulykke i dem. Ta dem hurtig. Han vendte seg om og slepte seg langsomt inn i det innerste rommet. Den unge munken helte tingene tilbake i posen, gikk så ut av hulen ned mot sjøen. Ved vannkanten spredde han tingene på en flat sten og undersøkte dem nysgjerrig. Så tok han gyllmyntene mellom tommel og pekefinger og kastet dem en slik kraft at de hoppet fra den ene bølge til den andre, inntil etter sist plasket med et plask sank ned i vannet. Mynt etter mynt fylte etter. Så ringene og stenene, inntil det ikke var noe tilbake. Han renset hendene side, ventet seg om og smilte da han så en stor fiskeetende fugl var fløyd vekk med en tomme pose, sterkt forfulgt av 2 andre fugler. Han nynnet et vers av hymnen til de døde, ventet om og gikk tilbake til hulen og husarbeidet. Skal vi se hvor mye jeg har igjen nå, kommer midt på side 43 i PDF-oppsettet her. Ja, det er en del igjen, så jeg tror jeg tar og avslutter lydfilet her, ettersom det er straks en halvtime på denne delen her også.